Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жан сақтау бөлімінің бастығы, медицина ғылымдарының докторы Айгүл Жетімкәрімова 2 күн бұрын қайтыс болған дейді Азаттыққа аурухананың бас дәрігері Абай Байгенжин.
Айгүл Дәулетханова Жетімкәрімова, шынында да медицина ғылымының докторы, біздің реанимация бөлімінің бастығы 2 күн болды, мысық кетті. Негізгі ауруы үлкен терлі ісік. Соның салдарынан болған осындай жағдай.
Оның сөзінше бұл қайғыны саясиландырудың қажеті жоқ. Айта кету керек, кей ақпарат құралдарында Айгүл Жетімкәрімова Досқалиев ісіне қатысты қаржы полициясына тергеуге шақыртылғандардың бірі болғанымыз.
Ол кейін полицияның жұмыстары бұған қандай әсері жоқ. Оған қатысты емес. Сіздің жазу керек. Өйткені тарихтан да кейін ана өлген адамның алдынан да құдайдан да ұят болмасын, ол да қиянат болсын. Сондықтан кісіліктің сізге айтып отырмын, бұл кісіде қатерлі ісік болған. Орысша айтқанда громадная была опухоль, которая вызвала остановку сердечно-сосудистой деятельности. Это получилось одновременно. Однако, по большому счету, это все равно должно было случиться.
Дейді Абай Байгенжин, Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жансақтау бөлімінің бастығы 48 жастағы Айгүл Жетімкәрімова 25 жыл медицина саласында қызмет атқарған. Медицина ғылымдарының докторы, жоғары дәрежелі анестезиолог, реаниматолог, дәрігер, Семейдің медицина университетінің түлегі. Бүгінгі таңда Айгүл Жетімкәрімованың қазасын Досқалиев ісімен байланысты болуы мүмкін екендігін бірқатар ақпарат құралдары жазды. Мәселен, Қазтаг агенттігі өзінің анонимді дереккөзіне сілтеме жасап, Жетімкәрімованың қазасы Жақсылық Досқалиевке қатысты іспен байланысты болуы мүмкін екендігін жазады. Бөлім меңгерушісі жүрегі ұстап көз жұмды. Ол бұрыннан бері созылмалы бауыр ауруына шалдыққан. Соңғы болған жайттар, яғни Досқалиевке қатысты іс, қайғылы оқиғаның ертерек болуына септігін тигізуі мүмкін деген Қазтагқа сұхбат берген дереккөз. Ал Стан.кз бейнепорталы Жетімкәрімова қаржы полициясының айыптаулардан кейін ауырып қалғандығын хабарлап отыр. Бейнепорталдың хабарлауынша бөлім меңгерушісі Досқалиев ісіне қатысты бірнеше рет тергеуге шақырылған. Ал инсульт алып Астанадағы ұлттық ғылыми медициналық орталықтың жансақтау бөлімінен бірақ шыққан экс-министр Жақсылық Досқалиев бүгінде Астанадағы тергеу абақтысында жатыр. Оның адвокаты Бекжан Біляловтың айтуынша, экс-министрдің бүгінгі жағдайы нашар.
Последствия вот этого вот инсульта, там по заключению врачей...
Қалай болғанда да ол инсульт алды. Ал ол кіші ме, үлкен бе, екінші мәселе. Оның инсульт алғандығы дәлелденді. Соның кесірінен оның бір жағы нашар қозғалады. Сол себепті қазір жағдайы нашар.
Дейт адвокат. Оның сөзінше, бейсенбі күні Астана қалалық сотында Досқалиевке жаза түрін қамаудан үйқамаққа ауыстыру туралы адвокаттың өтініші қаралады. Естеріңізде болса, экс-министр қазанның 12 күні Астана қаласының тергеу абақтысына қамалды. Астана қаласындағы Сарыарқа ауданының нөмірі 2-ші соты Досқалиевті қамауда ұстаудың мерзімін 10 тәуліктен 2 айға дейін ұзарту туралы қаржы полициясының өтінішін қанағаттандырған еді. 42-нің 21-інде қаржы полициясы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қылмыстық іс қозғады. Қаржы полициясы оны қылмыстық кодекстің 308-ші бабы 4-ші бөлімі бойынша, яғни өз қызметін асыра пайдаланды деп айыптап отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.